Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, gesinjoroj, vendrede la 23 de aŭgusto 2019. En la 887 Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak kaj Gabi Kosiarska, proponante komence kulturkronikajn informojn tra finna prismo. Ni pretigis nian hodiaŭan sonscenon pri la 104 Universala Kongreso en Lahtio. Ni presentas fragmenton de IQ prelego de Menina Bister kaj Jouko Lindstedt pri la sveda lingvo en Finnlando. Sendube malkovra por iuj niaj aŭskultantoj. Ni antaŭ mikrofone renkontiras krome kun finna muzikisto, ankaŭ esperantisto, Timo Vananen. Ni aŭdis lin dum la nacia vespero, kelkdeko da kongresanoj povis konatigi kun li persone en lia hejmo. En la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon.
Nun sekvas kultura informoj.
Antaŭtage de la pasanta hodiaŭ, okdekada treveno de la subskribo de la traktato pri neagreso inter la germana kaj sovetunia totalismoj Ribbentrop-Molotov, ĉe Piłsudski placo en Varsovio estis inaŭgurita la subĉiela ekspozicio instalaĵo Muroj de totalismoj Pollando 1939-1945. La muro dediĉita al la germana okupacio prezentas la teroron aplikitan rilate al la civila loĝantaro, polan konspirantŝtaton, Varsovian insurekcion 1944, polajn armeajn fortojn en okcidento. Muro dediĉita al la sovetunia okupacio proximigas deportadoin de polei civitanoi al Siberio, el murdon de polei oficiroi en Katyn, sovetuniein deporteioin, kai la epopeon de Anders Armeo, fine interconsentoin el Jalto, kiui alkondukis al instaligio de komunista regimo en Pollando. La textoi de rememoroi en la militperiodo kai fotosubskriboi aperas en la pola, anglarusa kai germana lingvoi. La traktato Ribbentrop-Molotov enhavis sekretan protokolon difinantan la influsferoin de Germanio kai Sovetunio en la centra kai orienta Europo.
Gis la dektria de oktobro la framdemuloj de la pentro arto en Krakovo ankaŭ vizitantoj kaj turistoj povas rigardi en la tiea centro de la Europa kulturo Europeum la pentraĵon La angel anonco al Maria de Maestro Jerzy. Gi konsistigis la centran parton de la deksesjarcenta triptiko destinita por la kolegiato de Sankta Mikaelo Cze Wawel Altarzo. En 1803 en gia ruino retrovis gin princino Izabela Czartoryska, forveturiginte gin al sia rezidejo en Puławy kaj ekspoziciinte en la tiea gotika domo. Multe pli poste estis retrovitaj la alaj pentrażoj de la tuta triptiko. La verko el la jaroj 1507-1508 estas prezentata nun kadre de la ciklo Mirakla Forto de la Arto. La ideo de la ciklo ebligas al spektanto proksiman kontakton kun verko, kiu iamaniere ligas botanikajn veftojn kun religiaj kaj artaj. La Angel Anonco estas ekzemplo de malmulte konata, sed altnivela regiona panela pentro arto. Krakovo estis tiutempe grava kultura centro, kaj ĝiaj dek kvar jarcentaj gotikaj preĝejoj riĉiĝis per multaj valoraj pentristaj kaj skulptistaj verkoj.
parolas Pola Retradio en Esperanto.
La cent kvara Universala Kongreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
Verŝajne ne ĉiuj scias, ke Finnlando estas dulingva lando, en kiu krom la finna, kiel la oficiala lingvo rolas la sveda. Tio ligiĝas kun la fakto, ke la plejparto de la nuna Finnlando apartenis ĝis 1809 jaro al Svedio, kaj eĉ nun por relative granda parto de finnoj la sveda gravas por la identeco de la lando. Mi proponas en iri la salonegon Lapenna por auskulti fragmente iku prelegon de Jukko Lindstedt kaj Melina Bister pri la sveda en Finnlando.
La finna, samea kaj sveda lingvoj ĉiuj troviĝas en Finnlando ekde la komenco de la tempo, kiam entute eblas paroli pri la lando en ties nuna vasto. En Finlando la elitoj, tio estas la nobelaro, ŝtatoficistoj, pastroj, riĉaj burĝoj kaj armeaj oficiroj estis fenlingvaj, kiel en aliaj partoj de la sveda regno. Tiel estis ankaŭ en tiaj urboj, kiuj nuntempe estis preskaŭ plene finlingvaj, ekzemple Oulu aŭ Kuopio. Multaj membroj de tiuj svedlingvaj elitoj devenis de finlingvaj familioj, sed la socia leviĝo postulis la scion de la sveda. Ni devas tamen memori, ke ĉe la marbordo loĝis ankaŭ malriĉaj svedlingvaj terkulturistoj, fiŝistoj, kanalistoj, do tie la sveda ne estis tia indikilo de socia klaso kiel en la interno de la lando. Aliflanke, en la finlingvaj regionoj for de la marbordoj, socia malleviĝo povis signifi finlingviĝon. Mi ekzemple scias, ke la prapatro de la familio Pfister venis al Finnlando, fakte al tiu parto de la provinco Karelio, kiu nun apartenas al Ruslando, kiel armea oficiro fine de la deksepa jarcento. Post kiam li mortis kiel militkaptito de la rusoj, lia vidvino, laŭre vere germanino en Baltio, restis en Karelio kun siaj infanoj, kaj la familio fariĝis dum la sekvaj generacioj ordinara terkulturista familio finlingva, kvankam kun sveda familia nomo. Kaj mi aŭdis, ke multe pli poste oni rakontis en la familio, ke en Svedio atendas granda heredaĵo, sed neniu Pfister kuraĝis ekvojaĝi tiel fore por pretendi ĝin. En la 1640 estis fondita la Reĝa Akademio de Turku, svede Åbo, kies tradicion daŭrigas la nuna Universitato de Helsinko. Ĝi estis la tria universitato en la sveda regno, nur la unua, tio de Uppsalo, plu troviĝas en Svedio, dum la dua, tio de Tartu, estas en Estonio, kaj la tria estas do en Finnlando. Entute, la komercaj, kulturaj kaj akademiaj rilatoj inter la ĉefurbo Stokholmo kaj la finna Turku aŭ svede Åbo trans la Balta Maro estis multaj kaj aktivaj. La sveda lingvo kunligis la du urbojn. En la jaro 1809 Finnlando estis aneksita al la Rusa Imperio kiel aŭtonoma Grandduklando. Do ni estis tre speciala parto de la Rusa Imperio. La leĝoj de la sveda tempo plu validis. Li eĉ nun havas kelkajn leĝojn, kiuj devenas de la sveda tempo kaj en la rusa tempo ĉiuj leĝoj donitaj de la sveda reĝo plu validis. Kaj la sveda estis administra lingvo apud la rusa. En la jaro 1860 Finnlando ricevis eĉ propran monunuon, la finnan markon, ne bezonis uzi la rusan rublon. Dum tiu deknaŭa jarcento la finna lingvo iom post iom emancipiĝis, kaj ĝis la fino de la jarcento ĝi fariĝis eĉ pli grava ol la sveda en la publika vivo de la lando, sed la kreintoj de la nacia identeco de Finnlando ili estis ankoraŭ plejparte svedlingvanoj. La nazia poeto de Finlando, Johan Ludvig Runeberg, fakte avo de la esperantisto Nino Runeberg, laŭ kiu estas nomita unu el salonoj ĉi tie, li verkis en la sveda, do kiam kantas la nazian himnon de Finlando en la finna, ĝi estas traduko en la sveda. La prozisto Zacharias Topelius construis romantica libro pri Finlando en sia verko La libro de mia lando, se ĝi estis verkita en la sveda. Do ĉiuj homoj tre favoris la uzon de la finna principe. Ili verkis en la sveda. La filozofo kaj politikisto Johan Wilhelm Snellman ankaŭ li favore uzis pri la uzo de la finna kaj anke al lia agado politikisto li ricevis programon unuon. Sed li mem verkis en la sveda. Kaj jest tia internacia konanta simbolo de finneco kiel komponisto Jean Sibelius, kies pecon ni aŭdis hieraŭ en la kongreslanda vespero. Ĉiuj liaj ampleksaj taglibroj estis skribitaj nur en la sveda, do sveda estis por li pli proksima lingvo ol la finna. Fakte, kiam oni konstruis ĉi tiun nacian identecon de Finnlando, ĝi neniel direktivis kontraŭ Svedio. Sed io caso contra Ruslando, ec la sveda pasiteccio est subdivigata, exemple, la verba de Runeberg e Topelius, por construi por Finlando tian gloran pasiteccio de milita heroaso, tian siunansi construa in proiecto de zona scheda. Finna il soldato est brava, ca e bato trenis en la milito en la centra Europa, cis Prago, ca e alia urboi. Sed inter la intellectuaro iom post iom disfastigis la pensado che la vera che parla lingua de Finlando estes la finna, quancam multa intellectulo dute ne ciis usci. Ce tiu ideo ne estis mal shatata de la russa imperia administrado. La imperia administrado pensis che la pigicianta uso de la finna ja infasis la differenza inter Finlando ca ies ieo mai sveda regantra, dove mi ne volus, ca quovus, reiri, alla svedio. Kai kiel vulgara idioma la finna unume ne konkuris kun la russa kiel administra lingua tiel kiel la sveda pro tio aspekti sen danĝera al la imperia autoritatuloj. En 1863 la rusa caro dekretis ke post 30 jaroj la finna devos havi egala pozicio kun la sveda kiel administra lingua de la grandduklando. La 30-jara transira periodo montriĝis Roma longa, ĉar oni ne trovis sufiĉe da ŝtatoficistoj regantaj la finnajn. La finna fariĝis plene egalrajta kun la sveda nur en la 1902, kaj ĉi tiun oficialan dulingvecon daŭrigis ankaŭ la nova ŝtato Finnlando post sia sendependiĝo en la 1907 jaro.
Do sekve pri la identeca evoluo, kiel la elitoj finlingviĝis. La periodo de la autonoma Grandduklando dum la deknaŭa jarcento signifis grandan iom post ioman transformiĝon de la lingvaj identecoj en Finnlando. Proksimume dum la unua duono de la jarcento la sveda estis la lingvo de ĉiuj elitoj en la lando, kaj ĝia uzo skribe kaj parole estis perfekte kunigebla kun agado por la finna kulturo kaj nacia identeco. Sed kiam oni atingis la finon de la deknaŭa kaj la komencon de la dudeca jarcento, la sceno estis jam tute alia. La parolantoi de la sveda estis nun rigardatai kiel aparta minoritato, kun proprai kulturai organisaasoi, kai la finna pariĝis la unua vica lingvo de la elitoi. Se ancora on etsiam praktiike, almenau simbole. Do, kiel tio vaadis? Circa la mezo de la deknaŭa jarcento, parto de svedlingvaj elitoi de la lando, inspirante della nazikonstrua ideologio, komenci senti kiel kulturan teivon transiiri alla finna lingvo. Multain finniigis sijain familian nomoin, kai sentis sijain infanoin alla finlingvai verneidoi. Ekestis finlingvai verneidoi. De bilotsensis teikan jaaroi proksimumme. Iunet siilis antau abrupte shangis ja heiman lingvon alla finna. Oni povas imagi vielä situatioidella kepatroi estis unue iom similla al tiudella kepatroide esperantaidena skuuloi. Sella familio logisen pit lingva urbo, la lingvo shanjo estis komprenelle fliklaatta. Sed ankau et tia jurboi, parto de la elitoi tamen restis vet lingvai. Multai familioi disigis en svet lingvan kai pit lingvan branchoin, eventuale kun du apartai familiai nomoin. En multai familioi la patro et parolis kun la infanoi finne, dum la patrino plu parolis svede. Aula ke patroi parolis intersi svede, sed finne alla infanoi. Tio estis subice kutima afero en tiu familioi. La lingua de la familio changigis en du tri generazioi. estas interesse que las veda in portoi por patrino kai patro mamma kai pappa estas usata en la nuna finna lingvo en la signifoi avino kai aavo. Ni povas facile imagi situacion kiel ke patroi estas apparon altaedesia infanoi kiel äiti kai isä do per la finna portoi por patrino kai patro sed la ke patroi ancora olemas sijain propraen ke patroi svede per la nomoi au portoi, mamma kai pappa. Kiudo alla vi punto della tria generazio, comensa signifi avino kai aavo. Kun palu ankaa kun la finna porto por aavo vaari, kiude venas de la sveda paar, vi formala porto por patro. Se tutte ne ciui familioi de la sved limma ja liittoi sanjis sian limman, et ne et iui urboi kiuestis dei parte pin limmai. Parto della intellettularo anca un malsaltis la ideon, che oni devas eletti inter la sfera vai la finna. La verkistino Minna Kant, pioniro della realisma belletro en la finna lingvo, scribis en unu en sia leteroi fine della degnaua jarcento. Finnemo vai svedemo ne plu existas por mihiel ideologioi. Iriam passis. La tempo estas nun alia. La besonoi della tempo estas nun aliai. Jam niu potenco povos vin fari svedoi, sed ni devas zorgi, ke la iama lingva disputo finiĝu kaj oni rimarku, ke ĝi estis ne nur ne necesa, sed eĉ danĝera.
Iku prelego pri la sveda lingvo en Finnlando estis profundigita sekve kiel unu el aiskursoj de la centkvara. La lingva situacio estis nur unu el la aspektoj por konatiĝi kun la kongreslando. La alian alportis la ekskursa tago.
Dum la ekskursa tago kelkaj personoj restis en Lahti. Restis en Lahti por vagi, conatigi cun la urbo, aliei electis ella excursa oferto, l'excursum numero 9, ciu conducis al la domo de musicisto, alla domo de Timo.
Yes, mi estas Timo Vananen.
Kiel venis la ideo, che vi acceptos excursoin, kai en kio consistis la charmo de tiu aparta excurso pri kiu nia jam scias tuj, ke homoj revenis ravitaj. Temis pri homo, temis pri muziko, temis pri vespermanĝo, temis pri
Lahti ankaŭ, ĉar mi estis en Lahti, mi loĝas en Lahti, mi estas lahtiano kaj mi estas muzikisto kaj finna esperantistoj demandis, ke mi povus havi tion vesperon kun muziko kaj manĝado tiel plu en mia hejma dum UK kaj mi pensis, ke estus bona ideo.
Vi ankaŭ ludis en la nacia vespero. Kion vi prezentis?
Mi ludis en triopo kun du aliaj personoj. Mia instrumento, mia ludilo estas kantelo, kiu estas finna instrumento, popolinstrumento. Kai ni estas profesiaj popolmusikistoj. Kai en la triopo ankaŭ kantas Anna-Kaisa kai ludas Kristiina kai niin. Presentis popol musiikan, se testas tio miksaajo de traditio kai eksperimentaajoi, kion ni faras en la triopo.
Kai juste tiui, kiui visites vien domon, vien heimon, ankau renkontiris kun tiu triopo, au sole vi presentis la musiikan?
Mi esti sola tie.
Tie temis pri la sama musiko, sama instrumento, alia instrumento?
La instrumento kantelo, tio estas stranga ofero, cer ne estas standarda formo de instrumento. Existas multain formoin de instrumento, kai mi ludas multain similain, kai mal similain instrumentoin, kun la nomo on kantelo. Kai ne nur finna instrumentoi, cer existas ankau tio instrumento en la Balttailando, en Russio, kai en Russio ne nur russai havastion instrumenton, char anka alia popoloi, kai mi havastion instrumentaaron, kio mi uusas, kai mi anka luudis jomette malnovan, kai nuovan tradition, kai anka jomette klassikan musikon, kai del plu.
Kai mi siis la offerto de la excurso?
En tiu konserto mi luudis tielle, kai mi anka kuiris.
Do, kion vi preparis por viei esperantistei gastoi?
No, ni havis multain vegetarain manjaroin, ni havis pakittain betoin, kai pakittain terpomoin, kai salatoin, kai ankau ion ne memfarita manjaro, char mi volis havi iomette kolbasoin de Lahti-regionotien, sed mi ne havis tempon. faritieon mem, sed ni havis tion sulla tablo ancau, kai ni havis freshain fraagoin, char nun estas la tempo por fraagoin.
Tui mem plukis?
Ne mem plukis, sed mi preparis tien.
No, dankon, sed tio despli montras al tivi, kiui maltrafis eventon en via domo. Surprizis min, via constato che por vi mi estus rekonebla laŭ la voĉo, kaj tio montris ke vi aŭskultas niajn elsendojn.
Yes.
Do mi ŝatus demandi vin, ekde kiam, kial, kion vi trovas interesa kaj kion eble ne. Vi ne partoprenis nian renkontiĝon de radioaŭskultantoj.
Yes, mia patrino estas esperantisto kaj tial mi ankaŭ lernis Esperanton. Mi kaj ankaŭ ŝi tre volonte legas libroin, set watch libroin. Char estas pri bone al mi legi libroin, kion mi povas auskulti. Kai ne nur libroin, me ankau tre volonte auskultas radion, kai eble estus kiel mia musiikko, kai mi ne uusas paperain formoin de musiko. Mi havas kapablo por legi tion sistemon, set mi ofte improvisas, kai ne uusas paperoin kun musiko.
Musiknotoin.
Yes, yes. Kai ankau, kun lingvo estas ankau sama sistema por mi, kemi tre volonte auskultas la lingvon. Char mi lernas ankau tiel maniere.
Ni konscias pri tiu klerig efika rolo de la elsendoj, sed ili ankaŭ enhavas tute konkretajn temojn, diversajn proponojn, diversan muzikon. Kio estas io, kio aparte kaptas vin en la elsendoj, kaj ĉu estas iuj sugestoj, ĉu io plaĉas, ĉu io ne plaĉas?
Ĉio plaĉas al mi. Kai estas la lingvo unue, sed ankaŭ la aferoj, kion oni diskutas, kai estas bona, ke existas tiel multe da aferoi, kion estas diskutita en la programo. Sed ankaŭ plaĉas al mi la voĉo, la kiel via voĉo. Ĉar tio estas en radio, por mi en la finna radio ankaŭ. Mi plaĉas al mi tio voĉo, tio estas en la radio. Kaj mi iomete laboras en la finna radio ankaŭ. Mi ne parolas tie, sed mi faras aliajn aferojn.
Do, ĉu vi estas kvazaŭ akustikisto, inĝeniero?
Yes, ne en radio, sed mi havas artistan grupon, kiu havas projektoin por la radio. Kai mi faras tion muzikon kai la teknikain aferoin, sed ne en radio, por la radio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carei auscoltantoi, cae radioamicoi, en nia letterkasta rencontigio. Gioigas nin, che niei elsendoi cun daurei son scenoi en la centquara uco, elvocas viglain reagoin, commentoin, kai tre multen shatosignoin, dankon pro ini ili ciui vere profunde gioigas nin. Dankon do al Paolo Sergio Viana el Brasilo, kiu scribis, cun contento mi attenta auscultas viein programoin, hodiau speciale, char vi honoris min per accepto de mia propono fari corridorein intervjuoin en la Universala Congresso. Ini estas tre viglei, kai aparte mi auscultis cun gioio la interparolon cun la Brasila activulo Rodrigo Dankegon. En tutte viei congressei son registroi estas tutte agrablei, constatas Paolo, kai nin multe gioigis ancau la commentei vortoi de Suso Moinhos al Hispanio. Malgrau ne ciam favorei condicioi por registrado, la elsendoi de Pola Retradio successas porti la Lahtian Congresson al ni. La novajoin, quelcain cun historia graveco, letoson ciuin sciindein informoin. Tut coran dankon suso pro via rago, pro viei commentoi. Nur antaŭ kelkaj semajnoj, ne nur en Lahtio, sed ankaŭ en Varsovio, kun granda plezuro ni renkontiĝis kun Yasuo Tabuchi el Japanio. Kiel mi konfirmis pasintsemajne, Yasuo-san skribis interesan leteron kun kelkaj programproponoj. Do, nia japana auskultanto konstatas interalie, ke Pola Retradio estas tre internacia programo, kiu sendas valorajn programojn regule ĉiusemajne, kaj mi ĝuas aŭskultadon, kaj per la aŭskultado mi povas riĉigi kaj vastigi mian mondon. Tre grava kaj tre valoriga por nia laboro konstato, koran dankon. Yasuo-san aldonas, unue mi esprimas mian elkoran dankemon al vi pro via sindonema, arda, energia laboro kaj servado al esperantista komunumo, kaj mi deziras proponi mian modestan etan proponon, por ke Pola Retradio akiru pli da internacieco kaj akiru novan aŭskultontan komunumon. Unue daŭrigas Yasuo Tabuchi, la solidareco kun aliei retradiei stacioi, exemple Radio Pekina, Radio Kuba, kaj Esperanto Cafeo en Kyoto, bedaŭrinde ĝi uzas plejparte la japanan por akiri por popularigi Esperanton al neesperantistaj aŭskultantoj. Jam en aprilo sigas nia japana aŭskultanto aperis kaj parolis omotanoj, sinjoro Saito Hiroshi, sinjoro Kuaki Tosiomi kaj Ago Takashi. Kun la permeso de aliaj stacidomoj vi sendu novaĵojn de aliaj stacioj koncize. Konkrete dirite, vi petu el aliaj stacioj oferi novaĵojn en la lando pere de la voĉa aŭskribaĵo kaj pri Koreio. Ne troviĝas radiostacio, sed troviĝas sinjoro Li Jun-ki, kiu senĉese naskas talentajn esperantistojn kiel Tagiĝo, kiun vi intervjuis en la Seula UKO 2017. Vi povas akiri novaĵojn el ili. Ili estas kvazaŭ specialaj raportistoj, kaj Barbara, vi jam havas nekalkuleblajn amikojn en diversaj landoj, kaj petu, ke ili fariĝu speciale raportistoj en la landoj. Tiom da citaĵo en la lasta mesaĝo de Yasuo Tabuchi. Koran dankon pro via vera interesa propono, kiun ni volonte konsideros, sed ankaŭ volonte legos reagojn de aliaj aŭskultantoj pri via ĵus prezentita propono. La alian, kiun vi sendis al ni en la sama mesaĝo, ni citos la sekvan fojon, kaj ankoraŭ foje dankas al vi pro la kunpensado pri plibonigo de nia programoferto. Eble venos aliaj programproponoj, ni atendas. Per ĉi tiu alvoko hodiaŭ ni jam devas adiaŭi vin, gesinjoroj, kaj en la nomo de la tuta redakcia skipo faras tion Barbara Pieczek. Ĝis la baldaŭa raŭndo, gesinjoroj.